ce bine. A spus cu mință, a spus patru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Adevărul e că am înmulțit numărul cuvântărilor, toată ziua cuvântări, plus că oamenii urmăresc de acasă și atunci e mult mai tentant să stai acasă, să asculți, decât să vii aici, să te mai și sfințești. În sensul că în biserică oamenii pentru asta vin, să se mai curățe, să sfătească, să-i atingă Îngerul lui Dumnezeu. De acasă mai trece câteodată harul, dar greu, greu. Aici trece totuși mai des. Trece pentru că acolo unde sunt doi sau trei este și Dumnezeu și așa, nevoiește El. Dar poate în funcție de numărul vostru să vedem dacă mai facem miercurea discuțiile și după aia dacă tot puțin nu mai facem nici joia și rămâne marți și duminică. După aia dacă nu mai facem nici marți și rămâne numai duminică. Asta o să vedem. O să vă aduc iarăși aminte, dacă țineți minte, am vorbit despre Pavel în Atena, atunci aveam altceva de vorbit, dar am vorbit despre, pentru că vorbim despre Atena și despre ce se întâmpla acolo și recitind capitolul 17, m-am oprit înainte de Atena, în Atena, nu știu dacă am reușit să citesc până la capăt cuvântarea lui Pavel în Atena, o să o recitesc. Pavel ajunge aici, fără Sila și fără Timotei, îi așteaptă aici. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, Duhul lui se îndârja în el, văzând că cetatea este plină de idoli. Deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși și în piață, în fiecare zi, cu cei care erau de față. Iar unii dintre filozofii epicurieni și dintre filozofii stoici discutau cu el și unii ziceau, ce voiește oare să ne spună acest semănător de cuvinte? Iar alții ziceau, se pare că este vestitor de Dumnezei străin, fiindcă binevestește pe Iisus și Anastasia și învierea. Și luându-i cu ei, l-au dus în Areopag, locul de judecată, zicând, putem să cunoaștem și noi ce este această învățătură nouă grăită de tine? Căci tu aduci la auzul nostru lucruri străine, voind de să știm ce vor să fie acestea. Toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu-și petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis, bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte evlavioși, că străbătând cetatea voastră și privind lucrurile, locurile voastre, legat de aceasta că toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu-și petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou, foarte mult se aseamănă cu noi, cu perioada noastră, cu mulțimea informațiilor care sunt acum, cu circul mediatic, cu informații, peste informații. Și exact cum aceștia rămâneau goi la mântuire și nu, a fost printre cele mai sărăcăcioase locuri de propovăduire a Evangheliei pentru Sfântul Apostol Pavel, pentru că au fost foarte puțini oameni care s-au întors la Hristos acolo. Doar Dionisie și o altă femeie, Damaris, Dionisie. Acesta era dintre bătrânii din Areopag, adică nu era orice fel de, adică s-a câștigat unul, dar era unul dintre înțelepții Atenei, adică nu era un oarecare. De aceea în cârca lui s-au pus după aceea lucrări deosebite. Nu s-au dovedit a nu fi unele dintre ele lui, cum era Sfântul Dionisie Treptele Îngerilor sau alte scrieri ale lui, sunt scrieri mai târzii ale cuiva care se pare că tot din zona Atenei era și s-au pus în cârca acestui Dionisie, ucenicul lui Pavel. Dar nu era acela. Oricum, era un om inteligent, era un om deștept, era printre cei filozofii Atenei, adică nu oricine, care și-a plecat urechea la ce zicea Pavel și o altă femeie, Damaris. Cu ei a început această biserică din Atena. Dar ziceam, această dorință fără saț, de informații, de altceva nou. Cum facem noi? Scroll, altceva. Se pare că se cătuiește sufletul și nu lasă sămânța Evangheliei să se rodească în inima unui om care tot timpul e doritor de informații noi, altceva nou. Exact cum acești oameni care tot timpul vreau să asculte ceva nou și parcă cu cât ascultau mai multe lucruri noi, cu atâta parcă nu-i mai entuziasma nimic, nu. Și nu mai știau să găsească mulțimea lucrurilor noi esențial. Pentru că, în general, Mântuitorul, să știți că n-a ieșit în evidență și cu nimic. N-avea niște ochi care, să zicem, că străbăteau ca fulgerele și nu știu ce se făceau. Nu avea o statură de cu jumătate de metru mai înaltă ca ceilalți. Nu avea un umblet care te copleșea numai văzându-l cum umbli, cum umblă. Nu vorbea, să zicem, cu niște... numai dacă stăteai atent și l-ascultai, atunci te cuprindea harul cuvântului său, dar altfel nu puteai din exterior să zici, Doamne, am auzit niște o retorică excepțională, încât așa vorbea, încât stăteau și frunzele în loc și căței ascultau și pisicile și știți că la oratorii buni atât de bine știu să brodească, să oprească, să strige, să spună, să iară, să... Exact așa era părintele, un mare orator, Galeriu. Păi se oprea, cine a zis? Și tăcea câte 10 secunde și era să zic. Ce să zică? Că nu este viață. Că nu mai înțelegeau despre ce era vorba. Și după aceea iară, tot felul de tehnici oratorice care te făceau să zici, da, nu a cucerit. De exemplu, în vechime, școlile oratorice erau vestite. Acum noi preoții nu mai avem nici... Dar nici nu cred că trebuie să punem accent noi preoții pe retorica aceea. Adică noi nu prin, exact cum zice Pavel mai târziu, că împărăția Lui Dumnezeu nu stă în cuvânt. Adică nu faptul că noi zicem niște cuvinte speciale, extraordinare și prin asta îi convingem pe oameni. Nu stă în cuvânt. Adică propovădirea Evangheliei și întoarcerea oamenilor spre Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în puterea care vine odată cu cuvântul acesta. Și dacă nu există această putere în aceste cuvinte simple, poate să vină un bătrân care, eu știu, trăiește în cum se cuvine Hristos sau un tânăr sau, și să zică 5 cuvinte simple, fără prea multe, poate și pocite. Dar să aibă atâta putere și har cuvântul lui încât să convingă mii de oameni. Deci asta este, există o putere în spatele cuvântului pe care Dumnezeu o dă sau nu o dă. Înțelegeți? A, poți să faci cu retorică excepțională. La un moment dat, în disperare, spre sfârșitul, spre începutul perioadei când au început să apară sectele protestante, luteranismul, calvinismul. Deci, începând de pe la 1400, Biserica Catolică începuse cumva să îmbătrânească. Era o anumită îmbătrânire, ceea ce se întâmplă acum în Biserica Ortodoxă. Era o anumită îmbătrânire, așa, nu mai puteai atrage oameni. Cum să-i atragi? Și se încercau metode noi. Nu mai puteai face să fie captivați de învățătură, de adevărul. Și atunci s-au găsit tot felul de soluții printre ele, pentru că se apropiaseră foarte mult de vechea filozofie, a fost retorica. Și au apărut o serie de mari cuvântători, cum era Bossuet. Extraordinar! Care, domnule, stătea frunza când vorbea el. Adică vorbeau atât de bine, atât de perfect, atât de bine organizat, atât de bine așezat, atât de bine, atât de rânduit și logistic bine așezat, dar și formule retorice excepțional de bine lucrate, încât dată tot n-au rodit. Oamenii tot n-au rămas în biserică și în disperarea lor au căutat alte forme. Au zis, poate lipsește ceva. Poate că a venit Luther și a zis, poate că nu e bine ce am crezut până acum. De asta este secetă duhovnicească aici. A venit Calvin, a zis, poate că altceva lipsește. Au venit după aceea anabaptiștii, baptiștii, pentecostalii, adventiștii, fiecare a zis, lipsește învierea, lipsește vorbirea în limbi, lipsește botezul la maturitate, lipsește, altceva lipsește de a dispărut harul. Și au încercat să găsească soluții de recâștigare a harului. Și nu l-au câștigat până la urmă, într-un fel, și aceste secte se tot împrăștie, se împart în mii de alte secte, pentru că tot nu sunt mulțumiți de ce întâlnesc acolo și nu găsesc esența. Deci împărăția Lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere, zice Sfântul Apostol Pavel. Și se referă la acea putere de care eu vă tot spuneam, pe care o spune Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, la sfârșitul ultimului capitol 16, la ultimele versete din ultimul capitol, în care zice că după ce Mântuitorul i-a binecuvântat, s-a lansat la cer, ei au plecat și au propovăduit pretutindeni, simplu, cum știau ei să propovăduiască, oameni simpli, pe scar ce erau, și Domnul mergea în urma lor și întărea cuvântul ce-l spuneau ei prin puteri, prin lucrări, prin minuni. Adică ei spuneau cuvinte simple, Dar acele cuvinte simple, așa făcea Dumnezeu să fie, să rodească în inimile oamenilor, adică exact cum voi, de multe ori la preoți obișnuiți, ascultând undeva, vă recunoașteți exact în ceea ce spune acel om, deși el nu și-a propus, nu te cunoaște pe tine, parcă despre tine vorbește. Parcă despre tine vorbește și tu zici, parcă despre mine vorbește. Asta e o taină lui Dumnezeu pe care o dă în cuvânt ca o putere interioară a cuvântului, că nu e ceva special în cuvântul ăla, înțelegi? Nu e ceva special. Dar Dumnezeu face în așa fel încât acel cuvânt cumva să se plieze, să se calcheze așa ca un tipar pe sufletul tău și să dobândești puterea de a zice, asta trebuie să fie, trebuie să încep și o să nu mai fac aia sau să fac cealaltă. Aici trebuie. Și se produc aceste minuni interioare, aceste cutremurări. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Omul poate să facă el, poate să facă studii sociologice, antropologice, să zică, să vă nimerească pe fiecare, să găsească formule. Nu iese nimic dacă nu pune Dumnezeu puterea aceea, darul acela. Și nu numai face ca aceste cuvinte spuse și pe care tu poate să nu le crezi, să le pui la îndoială, să vezi că s-au împlinit, se împlinește și se vor împlini în viața ta. Adică că așa este. Acele cuvinte simple se împlinesc. Și vezi, da, lumea, așa e, așa e, așa. Și atunci asta face pe oameni să se întoarcă spre împărăția lui Dumnezeu. Nu puterea omului. Nu omul face. Deci Dumnezeu ar putea de mii de ori mai bine ca noi să transmită aceste adevăruri, dar ne-a luat și pe noi, printre alții. Știți cum suntem? Am zis eu de multe ori. Dumnezeu este cel mai bun avocat din lume, care ar putea cu un cuvânt să biruiască toată para filozofiile avocatului demon, cu un cuvânt sau împotriva lumii, ar putea, dar el tace și ne ia pe noi avocații lui, deși nu are nevoie, știți? Nu are nevoie. Ne ia pe noi oamenii și ne dă în mâna noastră cazul. Și noi spunem acum niște prostii, dar dacă avem o minimă smerenie și nu ne credem noi deștepții pământului și că le știm noi și că eu reușesc și prin mine și prin puterea mea, atunci Dumnezeu se poate folosi de cuvântul tău prăpădit, așa cum e, încât să ajungă la sufletul celuilalt și să-l schimbe sau să-i deschidă căile despre schimbare. Asta e lucrarea lui Dumnezeu, care e de nespus, de neînțeles pentru mintea unui om, așa zis, intelectual. În sensul intelectual, intelectual în sensul care pune la îndoială toate și care nu poate să creadă într-o forță în afara forțelor pe care le cunoaște el în știință și nu poate să se gândească la asta. Ei, nu acele cuvinte pot să ajungă, așa face Dumnezeu, numai prin acele cuvinte și numai prin acei oameni. De ce vrea el așa? Oricum, el pregătește sufletele celorlalți, adică sunt niște lucruri pe care părinții le spun de o adâncime de aproape ne taie mintea. El zice așa, ei zic așa, Dumnezeu știind sufletele voastre care sunteți, de exemplu, acum aici și iubindu-vă pe voi, îi dă unui prăpădit de preot, să zicem eu, acum. Să am niște experiențe în viață pe care nu înțelegeam atunci de ce trebuie să le am experiențe acelea în viață, de ce trebuie să trec prin aia, trebuie să trec prin aia. Și ca după aia, eu când voi vorbi, să pot atinge sufletul vostru prin experiența pe care El mi-a dat-o și care va atinge pe voi. Deci El, de dragul vostru, a dat experiențele astea preotul ăla și l-a pus să vină și să... El știa de această întâlnire. Adică preotul acela nu e el ceva special. A îngăduit Dumnezeu ca prin el să lucreze ceva prin voi. Ca așa a voit Dumnezeu, ca prin oameni să lucreze. Nu știu de ce. Dar poate le face totul în toate e Hristos. Adică restul sunt povești. Cine crede că El e ceva și că Dumnezeu are nevoie de El, vai de capul Lui. Vai de capul Lui. Nu e nimic, înțelegeți? De ce vrea Dumnezeu așa? Ni se taie mintea. Vrea pentru că vrea să ținem unii la alții, să nu ne depărtăm și să nu socotim că suntem noi unii și speciali și ne mântuim de unii singuri. Și vrea să ne țină la un loc. Și atunci mă folosește pe mine ca să vă spun vouă și voi să ziceți, băi, dar ce bine, zice, exact cum trăiam eu, cum mă gândeam eu, cum aveam ispitele mele, dar oare de unde știe? Și mie mi-a dat experiențele astea și lucrurile astea dinainte sau să le trăiesc, să le gândesc, să le... suport, să mă bucur de ele, să le suport, tocmai ca să o folosiți voi. Nu pentru mine, că aș fi fost eu cineva și care Dumnezeu lucrează cu mine să mă înțelepțească. Înțelepțirea aceasta, așa numai pentru sine, e demonică. Nu există fără ceilalți. Deci eu n-am nicio valoare fără voi. Sau voi n-aveți valoare pentru fără ceilalți. Separarea aceasta că noi suntem ceva special, unici, care avem legătură cu Dumnezeu unică, specială și că El ne iubește pe noi, nu. Ne iubește, dar nu așa. Dacă ne separăm de ceilalți, ne separăm de El, până la urmă. Și pur și simplu depindem unii de alții și asta a binevoie Dumnezeu ca prin unii să-i ajute pe ceilalți, tocmai ca să ne facă să ne unim, să fim apropiați. Și că așa voiește El. Și că și când zicem Tatăl nostru, nu zicem Tatăl meu care este în cer, zicem Tatăl nostru. Că altfel nu se aude acest Tatăl nostru. Nu ne aude Tatăl dacă zicem Tatăl meu care ești în ceruri, Dumnezeu meu care ești în ceruri, Stăpânul meu care ești în ceruri, ajută-mă pe mine. Nu. El vrea ca să fim împreună. Și nu se poate altfel. Părinții au văzut asta ca pe un cerc, ca un cerc în jurul unui centru al cercului, că noi suntem pe cercul acela oamenii, noi suntem puncte pe cer și cu cât noi suntem mai separați de să zicem că sunt mai multe cercuri. Unele sunt mai apropiate de Dumnezeu, altele mai depărtate de Dumnezeu. Cele mai depărtate de Dumnezeu sunt punctele mai depărtate unele de altele. Cu cât ești mai separat de oameni și mai rece și mai răutăcios față de ei și îi privești cu mai multă cruzime, cu atâta te duci pe un cerc mai îndepărtat de centru. Te duci pe un cerc unde distanțele dintre oameni sunt foarte mari și reci. Cu cât îi înțelegi pe oameni, cumva, încerci să nu te separi de ei cu silă sau cu cinism sau cu răutate. Și ai anumită înțelegere, cu atâta te poți apropia pe un alt cerc mai apropiat de centru. Dumnezeu te mute pe un cerc mai apropiat de centru. Și cu cât această apropiere de ceilalți e mai mare, cu atâta se apropie de centru de Dumnezeu. Asta este imaginea Sfântului Grigore de Nisa. El continuă și spune că nu numai atât, e un fel de joc ca o horă în jurul centrului acestea lui Dumnezeu și că trebuie să intri în acest pas de joc pe care trebuie să știi cum să-l joci. Și că nu poți să intri oricum. Adică trebuie cumva o cinstire adusă lui Dumnezeu, care este de fapt ortodoxia. Cu cât te apropii mai mult, acest joc este absolut esențial. Deci nu poți să intri decât în ritmul jocului aceluia. Și ritmul acela îl dă ortodoxia, care înseamnă dreapta credință. Dreapta folosirea picioarelor în joc. Cum să folosești ființa ta în jocul acesta ca să știi să te apropii de Dumnezeu. Nu te poți apropia chiar oricum. Dar el folosea această formulă tocmai ca să se înțeleagă că nu de unul singur, prin deșteptăciunea ta, prin a găsi tu căi, te poți apropia de Dumnezeu. Că trebuie să înveți de la alții acest joc. Că trebuie să te apropii de alții ca ei să te învețe. Că Dumnezeu a dat înțelepciunea celorlalți, înțelepciunea lui, fără să știe ei, o dă înțelepciunea celorlalți ca să intri în joc cu ei și așa împreună cu ei să te apropii. Că Dumnezeu nu vrea tu de unul singur să te apropii. Și asta se vede în toate. Adică nu are trebuință de apropierea ta personală și singură, numai așa de dragul de a fi tu special și unic. Nu vrea. Și nu știu, aici poate că vă separați poate de gândirea aceasta și ziceți, totuși, eu aș vrea o legătură specială, singură. Da, este o legătură și specială, singură, dar numai împreună cu ceilalți. Da. Deci, există și o legătură specială și singură a ta cu Dumnezeu, dar numai în legătură cu ceilalți. Fără să te separi de ceilalți. E ca și cum ar fi două lumi separate, dar cu cât apropierea de ceilalți, ca om, ca înțelegere, ca îngăduință, e mai mare, cu atâta și tu ai o legătură mai vie și mai singură cu Dumnezeu. E ceva, ți se taie minte, e ca o paradigmă, nu știu cum să vă spun. Aș da multe exemple, dar e greu de... Exemple ca niște metafore, dar cercul și cum a spus e destul. Dar de aici pe casă, încă toți sătenii străinii care locuiau acolo nu își petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. Și aceste, aceasta este lumea de astăzi în care noi tot timpul vrem să auzim ceva nou, vrem să transformăm lumea într-un circ, într-un a devenit lumea un circ, a devenit lumea un spectacol de varietăți continuu, știți? Aproape că nu mai putem trăi fără acest spectacol de varietăți continuu. Adică lumea e plicticoasă, noi ne-am obișnuit așa de mult cu informații noi, cu întâmplări noi, în fiecare zi moare un mare actor, în fiecare zi nu știu ce se mai întâmplă, în fiecare zi undeva e un cutremur, în fiecare zi undeva e un incendiu, în fiecare zi deja nu mai putem trăi o viață liniștită, obișnuită, normală, cum trăiau bătrânii, care nici ei nu puteau trăi în vechime, trebuiau să iasă la abuza șansului să vorbească între ei și ăla ce a făcut și ăla ce a făcut și ăla unde s-a dus și tot făceau un fel de circ, cum ziceau romanii, omul fără circ și pâine nu poate trăi. Adică dă-le circ și pâine și s-a rezolvat treaba. Asta ziceau ei. Adică dă-le pâine la oameni și dă-le și circ. Adică să aibă ce bârfii, să vadă sclavii ucigându-se în arenă, să fie ceva interesant, să fie tot timpul ceva care să-i excite, așa, să-i... Așa, și atunci sunt fericiți. Și nu îți vor face probleme. Asta au zis romanii. Și aveau dreptate. Și noi astăzi avem tot așa circ și pâine. Adică să fie cât de cât hrană, pâine, loc unde să stai, să puteți să te îmbraci. Și circ. Mult circ. Adică multe informații, multe chestii, manipulate sau mai puțin manipulate de unii și de alții, dar oricum multe, 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 cum facem noi cu scrollerea aia. Multe, 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 să fie tot timpul ceva nou. Și data aceasta, acesta e o chestie, o problemă a lumii întregi, adică n-a fost că noi moderni am fost așa sau suntem așa, iar ei astăzi au fost ființișori. Nu, v-am spus, era bârfa, era gura satului, era... Se rezolva. Erau alte soluții. Erau poveștile de la clacă, erau... Se găsea. Erau bârfele de la urechile mătușilor și nimicurile deveneau ceva mare, monstruos. Totdeauna s-a elogiat viața satului, dar să știți că satul avea și părți foarte urâte și are. Acum le are foarte urâte pentru că a dispărut acea morală. Era o minimă morală care era în sat și un fel de rânduială în unele sate. Dar și atunci când era această minimă morală și erau foarte multe lucruri râte, bârfele erau aproape că cele mai mici defecte erau cunoscute de tot satul. Te bârfeau și te așa, bullying-ul era general, dacă greșeai cu ceva, păi nu mai ieșai din gura satului, hoți, erai în 7 sate. Adică acum dacă se întâmplă să greșești, se mai poate, ți se dă șansa. Mai poți ieși atunci. Aproape că trebuia o viață după o greșeală de tinerețe, o viață să ți-o dai ca să ajungă până la sfârșit oamenii să zic, nu-i chiar așa rău, să știi că s-ar putea să fie și ăsta om de treabă. Dar trebuia o viață de osteneală ca să mai ieși din această închisoare de gând. Deci nu-i chiar așa. Păi nici ea nu s-a născut chiar așa la sat. Acolo la sat multe lucruri râte s-au petrecut. Multe, multe. Nu trebuie decât să nu să vă duceți în satele voastre, că știți, dar să vă duceți numai la marile romane ale satelor, cum Ion, sau să vedeți acolo ura, cearta, scandalul, omorurile pentru fete, pentru pământ, pentru... Au fost de când e lumea. Și bârfele, cât e pământul. Și să nu ne iluzionăm. Ideile astea pastorale, semănătoriste, cu satul nostru frumos... Era o minimă rânduială, așa, o minimă, dar avea și multe dureri, foarte multe dureri. Rânduială de tipul ăsta aveau și evreii, dar rânduială de tipul ăsta a omorât pe Hristos, știți? Rânduială de tipul ăsta a omorât pe Hristos. Că nu-i voie, că nu se face așa, că nu-i voie să face aia. Într-un sat erau niște rânduieli foarte stricte. Dacă le depășai, erai bârfit, erai vorbit de rău. Ieșau băieții în primăvara și strigau de pe vârfetele dealurilor că aia, fata nu știu care, e urâtă și grasă și nu coase și nu știu ce. Știți că astea se făceau astăzi, acum noi ni se par foarte interesant. Dar atunci lucrurile astea se strigau de pe acoperișuri. Și vă dați seama cum se simțea biata fata aia. Adică mie nu mai îmi place să se tot spune, vai, satul nostru, nu. Totdeauna oamenii au fost la fel de urâți sufletește, acoperindu-se cu diferite forme de credință, minimale, superficiale, dar urâțenia, răutatea, cearta, lupta pentru pământ, lupta pentru putere a fost de când e lumea și va fi. Adică nu cred asta că lumea e mai rea acum. Nu. Lumea acum e cumva mai dezlegată de aceste mici închisori în care era închis omul atunci din punct de vedere moral, deci nu prea puteai să faci. Foarte mulți oameni atunci nu făceau prostii mari, pentru că, domne, intrai în gura satelor și în gura oamenilor și nu mai ieșai. Și atunci, pentru ca să fii acolo cu un locuitor cu ceilalți, trebuia să te supui. Acum nu se fac pentru că te prinde poliția, pentru că știința s-a dezvoltat foarte mult și spune cât rău îți face o asemenea patimă sau asemenea la ce poate să ducă. Eu prefer lumea asta decât lumea aceea, știți? Că noi zicem că e lumea aceea, nu e chiar așa. Pentru femeie, cel puțin, a fost o lume grea atunci, foarte grea. Pentru bărbați, alte greutăți au fost și la fel, urâte. Și nu, eu nu vreau întoarcere la acea lume. Am cunoscut-o, pare interesantă. După ce treci prin acea lume, știți că după ce trece timpul, rămân numai lucrurile frumoase. Și voi, dacă ați crescut la... Așa și părinții voștri, moșii și strămoșii, dacă i-ați cunoscut pe străbunicii voștri, chiar dacă au copilărit în perioada comunistă sau chiar în deceniu stalinist, anii 50, lor li s-a părut foarte frumos pentru că erau tineri. Și acum la bătrânețe și aduc aminte numai lucrurile frumoase. Dar lucrurile n-au stat chiar așa, au fost grele. Și voi, chiar dacă ați fost tineri în perioade foarte grele pentru alții, v-a plăcut, ați fost bucuroși, citiți Jamilia de Aitmatov, mare scriitor, un fel de al doilea Dostoievski, Cinchiz Aitmatov. Jamilia, un fel de, aș zice, se socotește cel mai frumos roman de dragoste al lumii moderne, după Romeo și Julieta. Și să vedeți acolo o îndrăgostire între doi tineri care munceau stahanovist, colectivist, undeva în spatele frontului rus, să aducă cereale și tot ce trebuie pentru soldatul sovietic care luptă pe front. Și care lor, ei nu vedeau, erau foarte mulți oameni care mureau de foame, erau foarte mulți oameni care sufereau, erau foarte mulți oameni care pentru cel mai mic cuvânt erau aruncați în lagăre fără sfârșit, dar ei nu vedeau lucrurile astea pentru că erau tineri, munceau de dimineață până seara și s-au iubit și se iubeau și ținau unul la altul și pentru asta li se părea cea mai frumoasă lume posibilă. Dar nu era așa. Știți? Așa și oamenii care au trăit în acea perioadă văd frumos și aduc aminte numai lucrurile bune, dar nu e chiar așa. Asta am spus-o ca să nu vă faceți iluzia asta, că a fost o vreme de a... Totdeauna aveam această... Există două pericole în privința asta. La fel de periculoase și, aș zice, eretice. Există milenarismul, adică milenarismul sau hiliasmul, care înseamnă o erezie a bisericii, a creștinilor care spun că se va termina cu lumea asta în timpul ăsta al istoriei și va fi o vreme în care Hristos însuși va veni și va face o împărăție. Hristos însuși văzut sau nevăzut? Nu știu, unii zic văzut, alții zic nevăzut. O împărăție perfectă, desăvârșită aici pe pământ, în care El va fi între oameni și oamenii vor fi fericiți. E ceva cam cum vedeau romanii perioada lui Saturn între oameni. Saturn, un zeu roman care spune că a venit aici între oameni, a învățat agricultură, i-a învățat păstorit, a stat între ei, i-a învățat să se temodiască, i-a învățat tot și erau fericiți și aproape nemuritori. Și a fost o perioadă frumoasă, excepțională. Ei, există această erezie a hiliasmului sau a milenarismului, ea vine de la mila sau de la mil, de la o mie, milenarismul înseamnă o mie, pentru că există în Vechiul Testament, în Apocalipsă, că va fi împărăția de 1000 de ani, dar acolo în Apocalipsă se spune de o împărăție de 1000 de ani, care totdeauna în tot Vechiul Testament și în Noul Testament are înțeles de fără sfârșit. Dar așa era numită la evrei, împărăția de 1000 de ani, când vrei să spui că e o împărăție fără sfârșit, se spunea așa. Și acolo se vorbește că după ce vor trece toate acestea, va veni Hristos, se vorbește despre o împărăție de 1000 de ani a lui Hristos aici pe pământ. Și mulți dintre cei care explică, încearcă să explice Apocalipsa, zic, ai o împărăție în care Hristos va veni și va sta cu noi 1000 de ani, așa spun. De exemplu, jehoviștii sunt milenariști și ei zic, va veni acest Hristos care nu e Fiul Dumnezeu, ei nu cred că e Fiul Dumnezeu. Va veni, va fi cu noi și vă arată în turnul de veche sau unde vedeți voi acolo pozele, un Hristos frumos care stă la bibliotecă și vă dă cărți care vă ajută pe cale, merge cu voi dintre vii, care se plimbă cu voi și face tot felul de chestii și voi sunteți fericiți în împărăția de 1000 de ani, în care doar oamenii drepți și frumoși vor fi, adică ei evoviștii, și cei care au murit vor fi înviați și vor fi acolo între cu Hristos, iar restul nu vor mai învia. S-a terminat cu ei. Răul va dispărea și ei pleacă și de la cuvintele acelea în care se spune la Matei că atunci când va veni Hristos, când va veni, unul se va lua, unul se va lăsa, din doi care macină la moară, unul se va lua, unul se va lăsa. Sunt filme întregi despre asta. Filme artistice în care se merge pe ideea că atunci când va veni Hristos, cel rău se va lăsa, cel bun se va lua și va merge împărăția de 1000 de ani cu Hristos. Și din doi care vor dormi într-un pat, unul se va lua, unul se va lăsa. Și pe această idee falsă, de înțelegere falsă, a unei împărății de care Apocalipsa spune împărăția cea fără de sfârșit a lui Hristos la a doua venire. Dar ei au înțeles că aici pe pământ. Aici pe pământ. Hilias. Hilias de la greci tot 1000 înseamnă și milenarism de la latin 1000 de ani. Și asta e o erezie. Și asta după aceea, după ce cumva creștinismul a devenit mai slab, a început să apară această idee a unei împărății perfecte aici pe pământ, în mintea multora, în mintea naziștilor cu Reichul de 1000 de ani, mai țineți minte Reichul, Mayer Reich, cel de 1000 de ani, idei luaseră. Și știa că va fi o împărăție a rasei ariene care vor stăpâni pământul perfect și va fi pace și va fi testă și ce să mai domnule, totul va fi perfect, Reichul. Și după aceea au venit comuniștii care ziceau epoca de aur, împărăția a comunismului care ne va duce în epoca de aur, desăvârșită, perfectă, tot așa, aceeași erezie, dar fără Hristos. La noi au fost legionarii care l-au introdus pe Hristos și au zis că va fi o țară sfântă, ca soarele sfânt de pe cer, și curată, și pură, și conducerea va fi un fel de conducere teocratică și Dumnezeu va fi cu noi aici. Și l-au îmbrăcat pe Hristos în haine țărănești și pe Maica Domnului în ie și au zis că așa va fi și este genul ăsta. Dar tot așa această idee a unei țări, a unei etnie, a unui neam, a unei împărății care trăiește perfect pe pământ, ceea ce este o erezie, pentru că pe pământ nu va fi niciodată așa. Înțelegeți? Mântuitorul ne-a spus că aici, pe pământ, necazuri veți avea. Nu există că dacă știm noi să punem legi așa, va fi perfect. Nu va fi perfect. Aici vom fi bolnavi, aici vom fi triști, aici, oricât de perfect ar fi o rânduri socială, nu va fi perfect pentru toți. Aici, deocamdată, dintre toate rândurile sociale, democrația, în felul cum o cunoaștem noi, e cea mai normală, care ne ține într-o anumită formă de... care ține sub anumită stăpânire duritățile și brutalitățile iubitorilor de putere, dorința omului de înavuțire, care face un anumit echilibru între oamenii care nu pot să strângă averi și nu pot să fie la putere și cei care vor să strângă averi și sunt la putere și face un echilibru cu multe legi, cu multe rânduieli în care totul să fie pace între oameni și să se meargă mai departe. E cel mai bun sistem. Dar nu e perfect. E un sistem. Toate celelalte sunt niște povești. Și din când în când, împotriva acestei orânduiri care au descoperit oamenii, cum au putut, se ridică tot felul de alte idei care, în general, sunt hiliaste. Dacă vom face așa, dacă ne întoarcem la nu știu ce, dacă vom ține nu știu ce, dacă ne întoarcem la satele noastre vechi și adevărate, dacă vom face o șaria creștină, cu lege creștinească pe care să o respectăm, va fi perfect. Nu e adevărat. Nu va fi. Să nu ne iluzionăm. S-a încercat tot Evul Mediu chestia asta. Toate regatele au zis că dacă aplicăm legea lui Hristos nu va fi perfect. Nu va fi. Nu va fi. Dumnezeu n-a venit să facă o împărăție perfectă aici. Totdeauna aici vor fi oameni șmecheri, vicleni, prefăcuți. Nimeni nu vor fi creștini niciodată toți. Și dacă vor fi creștini, vor fi creștini în moduri diferite, în mod de gândire diferit. Unul va fi creștin, dar va vrea să facă așa, altul va fi creștin, dar va vrea să facă așa. Și nu se combină perfect lucrurile. Nu asta rezolvă problema. Asta e una dintre erezii și să știți că totdeauna va fi această erezie, vor fi aceste ispite și în mulți ani pe care veți trăi voi și multele alegeri pe care le veți trăi de acum înainte, totdeauna o să fie această ispite din când în când a unora să creadă că dacă ei aplică nu știu ce sau fac nu știu ce, va fi perfect. Și să nu mai trebuiască să se țină democrația cu rânduierile ei și cu plictiselile ei, care are și greșeli, are și îngăduințe greșite, care are îngăduințe și față de unii păcătoși, care, da, dar e cea mai bună formă așa cum e ea. Și care eu zic, dacă facem așa, va fi perfect. Nu va fi perfect. Va fi un dezastru. Și în general, când Când s-a introdus și biserica, sau s-a introdus și învățătura de credință în aceste porniri eretice, iliaste, că dacă vom crede așa în Dumnezeu, că dacă vom face așa, că dacă vom aplica, că dacă ne vom ține de biserică, că dacă vom face așa, va fi perfect, când s-a introdus și biserica, s-a introdus și credința, atunci întristările au fost și mai mari, dezamăgirile au fost și mai mari și după o generație în general era o revoltă colosală împotriva bisericii. Așa s-a întâmplat în Rusia. Țarii au zis, noi conducem țara, dar o conducem cu biserica împreună, conducem cu patriarhul, dacă nu eram cu patriarhul, cu așa, cu legea lui Dumnezeu, cu icoanele, cu nu știu ce. Și biserica a rămas cumva, a fost forțată să meargă pe gândirea țaristă și pe împărăția care este bună, stăpână, frumoasă, nu știu ce, ea le știe pe toate, aplică legea creștinească, face tot ce trebuie. Numai că lucrurile astea au dus la o revoltă așa de mare împotriva țarului, care nu reușise să ducă pace între toate păturile sociale. Și atunci când aceste pături sociale s-au revoltat, atunci revolta a fost și împotriva bisericii. De asta s-a întâmplat în Rusia acea radere a tot ce a fost creștinism, înțelegeți? Și dezastru acela ce a fost pentru că biserica s-a băgat în lucrurile astea și a mers pe mâna țarului că face o împărăție și o lume perfectă. Nu se poate! Același lucru s-a întâmplat în vremea papalității. În sensul că papa a crezut că dacă el stăpânește și ține sub conducerea lui țările și le învață el cum să conducă, că el a devenit un fel de papa care are trei coroane, un fel de rege care împărțea el dreptate și făcea, această lume va fi perfectă. N-a fost o lume perfectă. Nu s-au împăcat, s-au certat, s-au dezvinat, s-au rupt. Și el tot a intervenit și a încercat. Intervențiile astea au fost văzute foarte rău. În aceste intervenții s-au produs și multe greșeli. Foarte multe greșeli. O împărăție, cu binecuvântarea papei, s-a dus să se ducă pe alte împărăție care făcea nu știu ce prostie. Toți morții care au fost în acel război au fost puși în seama papei și a bisericii. Uite ce a făcut, uite ce nu știu ce. S-a băgat să facă o împărăție perfectă. Nu se poate asta. Greșeală absolută. Și pentru asta, acum, în lumea occidentală, Biserica Catolică e repudiată. Pentru că s-a implicat în lumea aceasta politică și în lumea statală și imperială a lumii, în care încerca să facă pace, să fie bine, să aplice un fel de împărăție a lui Dumnezeu pe pământ. Nu se poate. De aceea s-a și ridicat-o mai mult ideea unui papă care este vicarul lui Hristos, care este cumva înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ și care încerca să-i stăpânească pe ceilalți în numele păcii și spre bine. Că n-au vrut rău. Dar nu merge asta. O greșeală fatală. Se întâmplă acum această decădere și această luptă și aproape ruptura lumii occidentale de creștinism din cauza asta. După aia au venit protestanții și au zis în frunte cu Luther, după aceea cu Calvin, dacă vreți citiți cartea lui Max Weber despre are o carte deosebită Max Weber despre nu mai știu acum cum îi spune despre economia protestantă, despre cumva lumea protestantă care a inventat lumea actuală a consumului. Și lumea protestantă a inventat. Ei au venit și au zis, ceva nu e în regulă, de ce nu ne merge nouă bine, dacă noi am fi, și ei au început să spună protestanții de la Luther, dacă noi am fi bine cu Dumnezeu, El ne-ar binecuvânta și ne-ar merge bine. Și s-a dezvoltat această idee în lumea protestantă că etica protestantă se numește de Max Weber. Citiți o carte excepțională. Zice, dacă Dumnezeu, dacă noi facem, ei s-au întors la o gândire evreiască. Și chiar s-au luat după ce făceau evreii în țările lor. Produceau bani cu băncile, cu nu știu ce. Și le-au dat putere, se foloseau de capital, de toate astea și au preluat toată această învățătură evreiască și au făcut ei o lume. Ei au zis, dacă totul ar fi perfect, dacă noi am fi după ce voia lui Dumnezeu, Dumnezeu ar trebui să ne binecuvinteze aici, pe pământ. Și ei merg pe ideea, numai cel care merge bine, cel care merge fabrica, cel care reușește să facă, acela e binecuvântat de Dumnezeu aici, pe pământ, Dumnezeu, nu pe cer. Că evreii nu aveau cer. Pentru ei nu interesa. Era aici totul. Aici tot. Deci dacă Dumnezeu te binecuvintează, te binecuvintează aici. Dacă Dumnezeu... Deci aici trebuie să se vadă că ești binecuvântat. Prin faptul că îți merge bine, că mergi în concedii, că... Și s-a dezvoltat acest tip de credință, de tip iudaic, în care care este tipic protestant, în care, domne, trebuie să muncești mult, să faci, să fii ostenitor, să fii harnic, să muncești, să muncești, să muncești, să ai bani mulți și prin asta după aia să dovedești că ești binecuvântat de Dumnezeu și că îți merge bine și vei fi un om fericit și se va dezvolta o societate perfectă care este perfectă, desăvârșită, binecuvântată de Dumnezeu. Fals, fals! Nu este binecuvântată de Dumnezeu numai așa pentru că tu muncești pe rupte și vrei binecuvântare din lumea aceasta. Nu este. Tot necazul vom avea. Și această lume, cu toată democrația, cu toată... Asta e lumea capitalului, lumea muncii pentru a trăi, a sclaviei fericite, în care omul devine sclav în muncă, osteneală, fără sfârșit, numai ca să fie fericit și să-și dovedească că e binecuvântat de Dumnezeu. Asta e lumea apusului în general, dar care a ajuns la niște limite și nu merge. Nu merge, adică nu se vede binecuvântarea lui Dumnezeu și ea se cutremură. Această lume s-a cutremurat și se cutremură și nu mai merge înainte. Nu va mai merge. Deci toate acestea au fost gândiri hiliaste sau de tip milenarist, eretice. Omul nu trebuie să caute aici fericirea, că nu să se studiască, să trăiască, să facă cât poate, dar să nu se iluzioneze. Să nu se iluzioneze. Că de aici vin iluzii foarte mari, o parte din lepădarea de Dumnezeu a lumii occidentale și catolici și protestante și acum și a noastră, este prin faptul că după ce faci tot efortul ăla cum fac protestanții, văd totuși că uneori nu merge. Că Dumnezeu tot nu te binecuvintează, că bolile tot vin, că moartea tot vine, că suferința tot vine, că faci tu un sistem perfect de muncă, de osteneală, de nu știu ce, dar în același timp sunt atâtea evenimente care sunt cu totul și cu totul de nebănuit, nepredictibile, care pot dărâma totul, știți? Și atunci, unde-i Dumnezeu? Dumnezeu nu e și atunci noi muncim degeaba și am crezut că Dumnezeu ne binecuvintează, dar nu ne binecuvintează, dar poate că nici nu e. Și atunci încep să bănuiesc că să putea nici să nu fie. Sau că nu ne interesează că este sau nu este. Dumnezeu utilitarist sau pragmatic, cum zic americanii. Filozofia pragmatică, utilitaristă, în care Dumnezeu există dacă ne ajută, dacă nu, există, dacă nu ne ajută, El nu există și nu ne interesează. Asta e gândirea. Și toate astea vin în această erezie. Această erezie milenaristă, în felul țarist, rusesc, în ortodoxie, a fost și în lumea bizantină, să nu ne iluzionăm. Ei credeau că în perioada ortodoxă bizantină că Dumnezeu nu poate face nimic fără împărăția ortodoxă din Constantinopol și că ea este de neînlocuit. S-a putut trăi și fără ea. Înțelegeți? Și că nu se poate propovăduirea credinței pe pământ fără împărat, fără stăpânire, fără împărăție, fără rânduială imperială, fără... Așa credeau în Bizanț. Au fost de ne... Li s-a tăiat mintea când s-a terminat acea lume. De aceea Petre Rareș în picturile pe care le-a comandat pe, în exteriorul bisericilor din Moldova arată la intrare, mai ales la Humor, dacă merge, sau și în alte părți, mitropolitul Teodor Roșca și cei care au gândit acest sistem de pictură, arată căderea Constantinopolului, chiar la intrare, ca să se arate că dacă ți se ridică la cap că tu ești unic și de neînlocuit, s-ar putea să pierzi. S-ar putea să dispari în istorie. Deci arată că căderea este... Când intri în biserică, tu intri și zici, băi, să nu fiu ca ăștia, să am grijă. Să nu cred eu că de mine are nevoie Dumnezeu și fără mine nu poate merge credința înainte pe lumea asta sau că nu se poate propovădui. Așa o să ajung, cum e Constantinopol. Deci pentru asta s-a pictat acolo. Ei au fost printre oamenii aceia luciți care au zis să nu facem greșeala asta. E mult de spus aici. Deci a fost această ispită și în Bizanț, a fost și în perioada țaristă și a dispărut țarismul, așa a dispărut. Eu cred că asta a fost marea erezie a țarilor și a lumii rusești atunci, care se foloseau de Dumnezeu ca să cucerească pământuri, să le stăpânească și spuneau că o fac în numele lui Dumnezeu. Ori la un moment dat Dumnezeu a măturat cu ei pur și simplu așa. A măturat, i-a făcut praf. Și așa s-a întâmplat și în perioada hitleristă, așa s-a întâmplat și în toată perioada papală, Papa crezând că dacă el coordonează și face și rânduiește și are coroane pământești pe cap, poate el să facă o lume perfectă? Nu se poate! Nu se poate! Și pierderea a fost colosală pentru că dezamăgirile au fost cumplite, implicarea bisericii, în bisericii catolice în lume a fost și cu greșeli, și cu răstigniri, și cu oarde pe rug, și cu ucideri, și cu cruciade, și cu lucruri care toate au fost cumva contabilizate de lume și acum lumea zice, păi de ce am făcut asta? Acolo în Occident se contabilizează asta de către lume, aici în Orient și la Ortodox se contabilizeze. De ce s-a supus și de ce s-a lipit biserica de putere? De ce s-a supus țarilor? De ce s-a supus imperiului? De ce se supune guvernelor care se rotesc la așa și un fel de colaborare dubioasă între noi, biserica și aceea care le dăm premii și facem așa zisă armonie bizantină între noi? De ce? Și pentru asta suntem judecați după aceea și pentru asta, pentru că se merge, există în mintea unor oameni, chiar și până acela nivel al bisericii, această iluzie că dacă totul e perfect și colaborăm și va fi totul perfect. Nu va fi perfect. Nu va fi. Dar există nu numai această idee că în viitor va fi ceva perfect, există și erezia aceasta pe partea din spate, în urmă. Și care bântuie la fel de mult în popor cum bântuie și asta despre viitor. Că ce frumos, a fost un neam perfect, a fost o lume perfectă, dacii puri, curați, desăvârșiți, nu mai știu cine a fost pe aici, era perfect, satul românesc, poporanist, semănătorist, nu știu cum, era extraordinar, veșnicia, povești, minciună, nu, ura și răutare a fost de totdeauna, Cain a fost de la început, Caiafa a fost privirea și întunericul privirii sale, lui Caiafa se întinde peste lume, cum zicea Părintele Arsenie Boca. Se întinde peste lume. N-a fost numai atunci Caiafa, a fost de totdeauna. Cain a fost și va fi până la sfârșit. Să nu ne iluzionăm, n-au fost perioade de aur. Și foarte mulți oameni cad în această ispită. Să fim ce am fost și mai mult decât atât. Ce am fost? Vai de capul nostru. Adică și dacă am fost ca întindere de pământ, păi asta este fericirea, întindere de pământ și să stăpânim. Asta ne-a învățat pe noi Hristos. Și să fie cât mai mulți care ne vorbesc limba și să-i supunem. Păi pentru asta vrem noi. Nu. Deci există această erezie de care vă avizez și vă îndemn să aveți grijă. Ori spre trecut că, vai, ce frumos a fost și n-a fost nimic frumos. Sau ce frumos va fi, vai, dacă facem asta va fi perfect. Nu va fi. Va fi un dezastru. Cei mai realiști oameni sunt pesimiștii. Să știți. Așa e. Așa e. Deci, a fi realist înseamnă să fii pesimist. Pentru că n-ai ce să... Să fii pesimist în sensul de să n-ai iluzii, domnule. Nu-ți face iluzii, măi. Realismul e realism. Va fi și mai bine, va fi și mai rău, dar tot cam așa. Puțin mai rău câteodată, puțin mai bine câteodată, dar tot cam așa, tot acolo, tot acolo. Deci nu... nu putem face salturi. Saltul va fi unul singur. Va fi împărăția cerurilor. Asta e singurul salt. Restul sunt povești. Nu există salturi de stea, dintr-o altă, devenim deosebiți. Iar n-am vorbit despre ce trebuie să vorbim, dar dacă aveți întrebări, mai bine aș răspunde la întrebări. Da, rămâne pe data viitoare. Dacă ne mai întâlnim, două lucruri le pot confirma din copilărie, dar și din poveștile auzite de la alții. Siguranța femeii era minimă dacă umbla singură când se însera în sat. Și în jurăturile de Dumnezeu, așa, și la fel de realistă era și în jurăturile de Dumnezeu, mă refer la atmosfera din sat. Da. Deci nu pot să uit în jurăturile de Paște, de cuminecătură, de Dumnezeu, de tot ce vreți voi și drăcuielile de dimineață până seară, care se auzeau în satul românesc, adevărat. Și se auzeau, nu așa, ara nu știu cine pe dealul ăla, păi înjurat de Dumnezei de dimineața până seara, înțelegeți? Nu are ce să mă convingă pe mine că... Ori fi fost și zone mai cu minți, mai... dar se petreceau alte chestii. Și siguranța femeii, ce să mai zicem? Noi oamenii, în general, puși unii lângă alții, ne urâm, se întâmplă asta. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, oamenii separați sunt deosebiți, puși la un loc sunt răi. Dar în același timp, puși la un loc, dacă totuși oamenii depășesc o anumită disconfort față de celălalt, dacă se suportă cât de cât, se îngăduie cât de cât, se pot naște niște lucruri pe care numai Dumnezeu le poate face și ca să vină El, că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui. Deci voi să veniți la biserică, orice ar fi, domnule, orice ar fi, veniți. Vin și gazelele, vin și ipopotanii. vin și nu știu ce, domne, vii că trebuie, că numai acolo va veni Hristos și uite, poate să facă lucruri care altfel poți să fii tu gazela pustiei, nu o să reușești nimic. Ce putem face? Să vorbim puțin și scurt, da, să vorbiți puțin și scurt. Englezii, în toată strădania lor de a menține o societate cât de cât cu minte și calculată și fără certuri și fără într-o strădanie începând de pe anul 1200 până la 1800, au inventat discuțiile politicoase. Asta le-au inventat. Adică te întâlnești cu omul acela și nu-l întrebi ce face fiica ta. Poate îl deranjezi, poate că omul nu vrea să vorbească despre fiică. Poate că deranjezi, poate rupe o zgaiba a sufletului. Poate ce zici, ce faceți, cum sunteți, a bătut vântul aseară, bate și acum, lucruri benigne, domne. Și nu te apuci tu să spui despre tine din start. Mă doare stomacul, de nu mai pot. Dacă nu te întreabă, nu spui nimic. Tu te ții așa și zici, timpul este frumos. Vorbești numai despre timp și dacă te întreabă, vă doare ceva, spuneți, da, am un glonț în stomac. Dar nu, da, da, dar asta este E o chestie pe care ei au inventat-o și care, de fapt, trebuia să fie, era a creștinilor și care, după aceea, nemai putându-se ține dintr-o substanță interioară creștină, s-a ținut exterior ca o politică, ca o chestie învățată pe care trebuie să o faci ca să fie cât de cât, măcar de fațadă, o pace. Și nu vorbești despre tine, dai întâietate celuilalt, ăsta sunt creștine, înțelegeți? Întreb despre el, nu despre tine, dacă vezi că el vrea să fie întrebat, nu întreb lucruri care să-l deranjeze, totul e absolut creștin. Ar trebui să se spună conștiința. Dar omul nu mai are și atunci intră direct cu basculanta și bagă și calcă peste câmpia cu flori. și atunci trebuie să învățăm chestia asta politicoasă? Da, domne. Deci, trebuie să vorbim cât mai puțin, scurt, să vedem dacă primul lucru, nu cum ne întâlnim cu un om să-i turuim ce vrem noi să spunem, că eu am nevoie să spun cuiva, ci să vezi dacă el ar avea nevoie, în primul rând, el dacă are nevoie, și dacă vezi cel mai mic semn la el că e cam plictisit să-i mai spui tu ceva, te oprești în secunda aia. Deci o atenție poate și celălalt totală. Și la asemenea, politețe și politica politeții te poate face să trăiești o lume cât de cât respirabilă, normală, firească, altfel e un dezastru. Altfel nu nebunești. Încercați așa. Ce putem face? Deci eu v-aș zice, urmați învățătura lui Hristos, dar se pare că unii oameni au nevoie de chestii de-astea foarte fixe. Cum adică să o urmezi? Păi atunci ia codul bun în romaniere și cum se face să fii politicos și o studiezi și o faci forțat. Dai integritate celuilalt, îl întrebi dacă vrea să fie întrebat, nu vorbești despre tine, tamisam, când vezi că celălalt deja e cam obosit, te oprești instantaneu. Și lucruri de astea normale, care, de fapt, ar trebui să le știe orice creștin. Cum zicea părintele Necula, întreba, cum să ne învățăm copiii să fie creștini buni? Învățați-i să fie politicos, să se spere pe dinți, adică să nu pută când vorbesc cu oamenii, știți? Aveam un coleg la școală, îi puțea gura de... Era în clasele primare, așa îi puțea să răcuți lui. Deci leșinam, dacă se întorcea spre mine și îmi zicea ceva, eu leșinam puțin pe bancă. Așa era. Cine știe problema pe la ficat omul, pe la rinic, pe la nu știu ce. Asta e, să te speri, să nu puți, că nu trebuie să pute ăla că tu ești mare mistic. De ce trebuie să suporte el misticismul tău? Să te comporți frumos, să nu exagerezi cu niciun gest, să nu exagerezi nici cu gesturile de evlavie, nici cu gesturile de nepăsare și așa, totul să fie să nu ieși cu nimic în evidență. Asta spuneau părinții. Ei spuneau, a trimis pe doi oameni și un părinte din pustie, a trimis pe doi frați și a zis, duceți-vă acolo și acolo. Cum să fim părinte? Cum vedeți că sunt oameni acolo? Așa să faceți. Dacă oamenii intră în biserică și nu se închină de 7 ori, nu vă închinați voi, nici voi de 7 ori, numai cum se închină ei. Nu faceți voi pe deștepții că și că tu ești cel mai tare din parcare de pe acolo. Faci cum fac ceilalți. Nu ieși în evidență, pentru că dacă ieși în evidență și faci cum te taie pe tine cap, cumva îi ataci pe ei și le spui, bă, nu așa se face, bă. Vă spun eu, care am găsit calea mântuirii. Nu. Asta o lași pentru tine personal în taina ta, acasă. Nu o arăți tu lumii. Înțelegeți? Să-ți chestii creștine. Și asta a apărut după aceea în Tot ce a fost creștinism și a cam dispărut a rămas în codul bunelor maniere. Acolo puteți găsi urmele creștine din Europa. Codul bunelor maniere. Ce putem face? Să studiați bine codul bunelor maniere și să încercați să le aplicați cu forța. Cu forța. Nu că se simt. Nu, domne, nu se simte, se face. Exact cum ei, orice s-ar întâmpla și dacă te dă afară, zâmbește, veți fi dat afară. Ați fost unul deosebit. Da, domne, noi ne râdem de ei și vă jocorim, dar eu tot mai mult prețuiesc asta. Domne, de o strădanie, domne. E o strădanie să nu vorbească urât cu tine. Nu zic că, băi, ai fost prost și cretin și nu te-ai priceput la nimic. Adică, totuși, domnule, e o strădanie. Nu știu, eu am o anumită cinstire față de această osteneală. De ce nu la icoane ale învierii Adam și Eva sunt reprezentați cu aureolă? Sau nu sunt? Păi pentru că i-a sfințit Hristos, i-a curățit, le-a ridicat păcatul și ridică din iad. De asta se referă. Despre asta e vorba. Nu neapărat că trebuie să-i... Deși ei sunt pomeniți la un moment dat, strămoșii Adam și Eva sunt și ei pomeniți în calendar la un moment dat, vă rugăm să nu renunțați la discuții de nicio zi, atâtea ne-a mai rămas. nu ne-a rămas numai atâta, că avem o infinită posibilitate, că tot zicem că ce vremuri rele, ce greu, dar n-a fost niciodată să fie atâtea cărți publicate, atâția părinți, să știm pleiarea tuturor sfinților greci oricând, la un clic distanță, să zici. Paisie. Și, păi, în vechime, acum 50 de ani, un om dintr-un sat, dacă vrea să știe ceva, se ducea la cea mai apropiată mănăstire sau biserică, cerea un sfat și ăla îi spunea un sfat de 3 lei, ce știa și el pe acolo? Și ăla era singurul sfat al vieții lui. Că nu avea de unde să scoate el sfaturi. Și preotul a înfitit să învețe nici scara, poate. El a făcut un seminar la Târgu, la Curtea de Argint și știa și el câteva chestii. Și îi spunea acolo o vorbă. Și aia o ținea, domnule. Și noi avem mii de chestii. Sfinții Georgeni. Sfinții din primul mileniu. Scrieri, cuvinte, traduceri, extraordinar. Sfinții părinți, părinții bisericești, zeci de volume, filocalii, zeci de volume. Ce zice părintele Paisie? Ce zice părintele Porfirie? Ce zice părintele Cleopa? Ce zice părintele Sofronie? Ce zice părintele? Ce zice? Deci, la toate ispitele lumii ai mii și mii de chestii pe care să le ai la îndemână. Vremuri grele, cele mai grele. Nu sunt așa grele. Sunt vremuri bune, sunt vremuri foarte bune. Excepțional. Ispitele mari, dar și harul Dumnezeu s-a mulțit. Și a dăruit mult. Pelerinajul de sâmbătă aceasta la Pristop și după aceea de acolo la Cinci se amână pe săptămâna viitoare. De ce? Nu pentru că nu mai poate cel care organizează, ci pentru că s-au înscris puțini. Și atunci ar trebui să se plătească, s-a mai făcut așa, să se plătească de către ăla care coordonează, de unde poate, din fonduri europene, nu din fonduri europene, să plătească restul biletelor, ca și cum ar fi 50 în autocar, ca să meargă ăia 25 și să zică și nu știu ce. Dar nu mi se pare corect. Adică nu e corect. Și atunci ori se mărește taxa, se dublează la aia 25, ori se rămâne pe strâna viitoare și vedem câți mai se înscriu și asta. Ce să facem acum? Vom reveni cu detalii. Așa. Dacă aveți alte întrebări și cu glasare, dacă vreți.
Părinte, dar mi se pare că nu tot una, dacă nu stau să scrollăm pe internet cuvintele părinților, sau dacă...
Păi nu e tot una, că de-aia am zis că dacă vine omul la biserică, e altceva, este un înger al bisericii. Mulți oameni mi-au spus, domne, nu știu ce a fost deosebită slujba sfințirii bisericii aici când a fost, dar orice, la orice biserică în general. De ce? Că mai fost ierarhie, mai fost, nu știu ce, mai fost, de ce? Pentru că atunci se dă un înger al bisericii, de care Sfântul Ioan Gură de Aur spune foarte clar. Vorbește de un înger al bisericii, înțelegeți? Care curățește oamenii, care îi pregătește, care îi curăță, care îi spală, care îi ține pe palme când intră în biserică, care te cheamă, care îți vorbește, care te întărește, care te ridică. Și deci e altceva. Biserica lui Dumnezeu nu e de baraua noastră, în care mergem și noi și ne punem în genunchi și zicem, wow, ce trăire mistică am avut. Da, ai avut ceva acolo. Dar aici este un loc în care vin îngerii la fiecare liturghie, în care vine împăratul, vine stăpânul, adică totuși, îndebarea nu prea vine așa stăpânul toată ziua. Dar aici vine. Și atunci și cuvintele și întâlnirile care sunt în biserică cumva sunt sub protecția aceasta și a îngerilor și a tictorilor și a celor care sunt sfinții de hram și a lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, ce e cu totul altceva și nu a să vii și să băgăie preotul ceva și tot merge să folosiți acasă că ați fost în biserica lui Dumnezeu, știți?
Și de asta vă rugăm să nu...
Da, da, mai vedem. Da, în funcție e așa ca la pelerinaj, vedem. Aici am cuvinese.
Cuvinese cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Da. Durea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
pentru rugăciunea Sfântă, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne. Hristos a înviat.